Selamat pagi, Kota New York. Terima kasih telah bergabung kami dan kami senang bisa mengajak Anda. Nama saya Dean Kowalski, pembawa acara hari ini dan Strategic Partner Manager dari tim pembelajaran YouTube dan mendukung kreator akademik dan endemik. Ya, saya bisa mengatakan bahwa saya mendukung kreator yang mengajarkan pelajaran di sekolah. Sebelum YouTube dan Google, saya dikenal segala Tuan K atau Coach K saat saya menjadi guru matematika di kelas 9 dan juga pelatih basket. Saya juga adalah pejabat yang menikahkan dan sangat suka dengan teka-teki silang dan juga sedang berusaha membuat teka-teki silang sendiri. Dan juara kedua dari acara Survivor dari CBS. Acara ini masih berjalan. Ya. Ya, kalau Anda bisa lihat saya di Amazon Prime berlari-lari memakai celana renang. Ya, sebelum kita mulai, mari kita rangkum workshop terakhir kita. Pertama, Nicolette sudah dengan baik membahas berbagai aspek tentang strategi konten. Kita melihat dari dekat bagaimana cara memahami dan mengenali pemirsa Anda dengan memanfaatkan type traffic sources dari YouTube Analytics atau Google Trends Tool. Dari Manuel juga kita dengar telah berbagi pengalaman langsung membuat studio, peralatan studio. Kita belajar cara mulai yang baik dengan cara yang sederhana, pakai ponsel, pakai lampu bulat, pakai mikrofon, dan membangun dari sana. Dan Hero, Hub, dan Help adalah materi berikutnya di mana kita mendalami bagaimana struktur konten format video dalam menstrukturkan channel di konten channel Anda. Dan di situ juga kita belajar tentang thumbnail yang baik, dan juga menerbitkan konten atau jadwal konten, penjadwalan konten yang terjadwal dan secara berkala. Di sana Anda juga bisa ke platform untuk melihat kembali, untuk melihat konten sesuai dengan permintaan, mengunduh presentasi dan sumber daya yang lain. Ya, setelah itu workshop ini akan membahas hari ini tentang cara mendefinisikan brand atau merek Anda. Ya. Bagian utama dari mendukung kreator di YouTube adalah membantu suatu keberadaan yang terus-menerus, yaitu unsur yang standar untuk yang sustainability adalah membangun brand yang kuat. Ya, hari ini kita akan mengubah mental kita, mengubah pola pikir kita, ya, membangun dan melihat YouTube channel Anda sebagai sebuah bisnis. Dalam program ini, kita berada di tengah-tengah perjalanan workshop kita. Minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana YouTube merekomendasikan video, alat bantu monetisasi, dan di workshop terakhir adalah ngobrol dari pendatang baru yang sedang naik daun dari kreator. Ya, itulah minggu acara minggu ini. Pertama, kita akan membahas tentang prinsip branding. Dan ini adalah titik awal untuk membangun branding Anda, termasuk 6 langkah untuk membangun brand. Berikutnya kita akan beralih ke cara mendesain channel Anda, cara melihat tampilan dan nuansa halaman channel Anda, dan desain dasar-dasar desain dalam membangun channel Anda. Ya, di bagian akhir ini nanti akan ada bagaimana cara merebrand, membrand ulang atau channel Anda dan aspek-aspek membangun dan berinteraksi dengan komunitas. Terakhir kita akan membahas tentang cara panduan tentang mempromosikan channel Anda di platform sosial. Dan nanti juga akan ada tanya jawab langsung. Jadi silakan pertanyaan paling yang ingin Anda ketahui di platform tanya jawab di platform. Bagi yang sedang menonton siaran ulangannya, jangan khawatir karena Anda masih bisa mengajukan pertanyaan dan nanti kami akan mencoba menjawabnya di workshop berikutnya. Ya, dengan demikian saya senang memperkenalkan partner manager dan pembawa acara hari ini. Ia bergabung sudah dalam seri workshop sebelumnya dan kami senang menyambut beliau kembali untuk berbagi wawasannya. Courtney Bitterly. Courtney bekerja dengan organisasi berita untuk mengembangkan dan memperbesar strategi konten dan pelibatan audiensnya di YouTube. Courtney, selamat datang kembali, silakan. Terima kasih, Dean. Dan halo semuanya yang telah bergabung dalam workshop hari ini. Saya Courtney Bitterly, saya Global Lead for News Publisher and Broadcasters di sini di YouTube. Ya, senang bisa bertemu dengan Anda semua. Kami harap Anda bisa bahwa sore ini sangat bermanfaat dan juga akan banyak lagi di dalam minggu ke depan. Mari kita mulai. Mari kita mulai workshop 3, mendefinisikan brand Anda. Selama beberapa workshop terakhir, kita telah menghabiskan waktu memikirkan cara membuat konten untuk channel Anda dan cara menemukan pemirsa. Saat Anda terus membuat konten Anda, akan berguna, seperti Dan bilang, untuk memikirkan channel Anda sebagai bisnis. Anda mungkin ingat dari workshop yang pertama bahwa kita bicara tentang membantu kreator membangun keberadaan yang berkelanjutan di YouTube. Ya, branding dan promosi adalah hal yang utama dalam membuat channel Anda mudah dikenal dan menarik pemirsa. Dalam workshop hari ini kita akan membahas yang pertama, memahami konsep dasar untuk membantu Anda melaksanakan branding Anda di YouTube. Yang kedua, mempelajari tentang praktik branding spesifik dari platform. Yang ketiga, fokus pada elemen desain dari channel. Dan keempat, mengetahui kapan waktunya untuk melakukan perubahan. Sebagai kreator, Anda harus membuat brand yang kohesif. Ya, dan juga meningkatkan. Ini adalah memberi kunci kepada pemirsa untuk memahami tentang siapa diri Anda. Untuk memulai pembicaraan kita tentang branding, mari kita lihat contoh dari supermarket dan apa yang membuat Anda membeli satu produk dibanding produk lainnya. Ada kemungkinan Anda dua alasan. Yang pertama, Anda mungkin punya mengingat atau sudah tidak asing lagi dengan brand dari produk itu. Misalnya, Anda tahu bahwa Pantene itu sampo. Dan yang kedua, tentu ya di produk itu ada di depan Anda, di depan rak dan tersedia. Jadi mana brand atau branding berdampak pada keputusan Anda? Sebagai mulaian, apa itu brand atau branding itu apa? Apakah sama? Ya, brand atau merek adalah berbeda dengan branding. Branding adalah proses mengelola brand Anda. Dengan kata lain, itu suatu proses mengelola apa yang orang pikirkan tentang Anda atau produk Anda. Peter Economides, seorang strategis brand yang pernah bekerja dengan Coca-Cola, Apple, dan banyak lagi brand lainnya, merangkum tugas mengelola brand sebagai berikut. Membuat titik-titik dan menghubungkan titik-titik itu untuk membuat kisah yang sangat menyentuh, yang memandu perilaku dan membentuk citra. Inilah kisah brand Anda. Setiap aktivitas branding akan membantu brand tahap branding yang akan dilalui. Empat langkah yang Anda lihat dapat di layar dapat membantu Anda menstrukturkan aktivitas branding Anda. Pikirkan identitas dan arti sebagai awal. Ini terkait dengan mengapa atau pernyataan misi mengapa dari channel Anda yang sudah kita bahas di workshop 1. Lalu pikirkan apa proposisi nilai dan apa nilai yang membuat Anda unik. Sebagai kreator berita independen, Anda mungkin melihat hal ini adalah sebagai hal yang perlu Anda luangkan waktu untuk memikirkannya. Ya, ini akan membantu Anda bagaimana konten Anda tumpang tindih atau berbeda dari konten yang disediakan oleh organisasi berita lain. Setelah Anda proposisi nilai ini Anda buat, pikirkan tentang respons. Bagaimana pengguna melihat konten Anda saat melihat konten Anda? Apa perasaan mereka? Ini membawa kita ke langkah terakhir, membangun hubungan. Bagaimana pemirsa Anda menjadi fans dan menunjukkan loyalitas terhadap brand Anda. Setelah Anda mendefinisikan blok-blok pembangun ini, waktunya untuk mengambil tindakan untuk mengimplementasikannya. Pikirkan 6 langkah ini sebagai peta untuk membuat Anda membangun brand Anda, untuk menghidupkan brand Anda dalam konten yang Anda buat. Mulailah bereksperimen dengan konten yang selaras dengan identitas yang telah Anda bayangkan untuk channel Anda, yang akan memberi posisional ke, entah itu mungkin karya investigatif atau video penjelasan tentang topik-topik berita. Mulailah membuat konten dengan memikirkan blok-blok membangun brand ini saat membuatnya. Berikutnya konsistensi. Cobalah jangan terlalu banyak berubah dalam arah yang Anda pilih. Butuh waktu untuk orang mulai mengenal channel Anda dan mungkin paling tidak beberapa minggu atau bulan untuk menunjukkan hasilnya. Selama eksperimen ini, tetaplah terbuka untuk belajar dari pemirsa Anda dan melacak analitik Anda serta melihat apa yang berhasil dan bagaimana brand Anda itu selaras atau disukai pemirsa Anda. Jadi beda berbedalah. Kita akan lihat nanti di dalam tahap 3 tentang bagaimana ide-ide yang dapat membantu Anda membuat konten Anda menonjol dari di mata pemirsa. Prinsip 4 dan 5 ini cukup terkait. Mungkin Anda pernah mengalami berbagai aspek dalam kehidupan saat Anda melakukan yang terkait dengan topik yang Anda sukai dan punya minat, cenderung atau mudah dijaga konsistensinya dan antusiasmenya. Pembuatan konten ini dan membuat dan membangun brand Anda juga serupa. Anda harus benar-benar mencari apa yang cocok dengan gayanya, gaya dengan Anda dan minat Anda untuk membentuk brand Anda daripada memaksa mencoba untuk mencari audiens. Atau pemirsa, terakhir, cobalah berikan kepada pemirsa Anda sesuatu yang mudah diingat dan konsisten dari video Anda. Mungkin cara menutup acara di akhir video, atau mungkin di desain thumbnail-nya konsisten, sesuatu konsisten yang membangun channel Anda, terkait orang mengaitkan dengan channel Anda, dan mudah dikenal sebagai ini bahwa ini adalah channel Anda. Baik, sekarang kita sudah membuat bangun brand setelah menyiapkannya. Mari kita mulai, kita bagaimana tentang tampilan dan nuansa channel Anda. YouTube Studio ada menyediakan berbagai setting dan konfigurasi yang untuk membuat layout channel Anda, warna, layout, dan lain-lain. Mari kita bicarakan tentang berbagai elemen channel, elemen dari channel Anda. Mari kita lihat desain channel Anda dari tiga sudut pandang utama, warna, gambar, dan tipografi atau tulisan fontnya. YouTube memberikan alat bantu material desain Google untuk membantu kreator membangun elemen visual channelnya. Material ini membantu Anda membuat warna utama dan kedua untuk mendesain channel Anda. Mulailah dengan 500 warna sebagai warna utama dan juga bermain-main dengan nuansa warna gelap dan terang untuk menarik perhatian atas pesan-pesan atau bagian dari halaman channel Anda. Gambar ini lebih dari sekadar dekorasi. Ini adalah bantu untuk membantu berkomunikasi dan membedakan produk Anda. Gambar berani yang gamblang dan juga intensional akan membantu berinteraksi dengan pengguna. Gambar ikonik yang paling adalah terdiri dari berbagai elemen bermakna dengan tidak banyak sedikit gangguan. Saat memperlihatkan sesuatu yang kabur, kualitas ini jadi hilang. Gambar juga menjadi cara yang baik untuk membuat koneksi manusia dengan pemirsa Anda. Ya, jika Anda memungkinkan, pertimbangkan juga gambar-gambar yang mencerminkan diri Anda dan bermakna bagi Anda. Dan tipografi atau tulisan. Agar tipografi mudah terbaca, tambahkan teks pada protection sim. Gambarkan area target dari misalnya daripada misalnya membuat gambar secara keseluruhan. Buat fontnya simple dan jangan buat terlalu banyak jadi terlalu tumpang tindih atau terlalu berantakan. Warna teks yang juga terlalu sama dengan warna latar belakang juga sulit dibaca. Apapun warna dan ukuran yang Anda pilih, pastikan agar dicoba pada berbagai jenis layar yang berbeda. Ingatlah bahwa ini pastikan pemirsa bisa melihat pada berbagai jenis alat, desktop, ponsel, tablet, dan lain-lainnya. Dan saat Anda telah menentukan gambaran dan nuansa channel Anda, Anda harus membuat channel icon. Seperti juga desain thumbnail, Anda harus meluangkan waktu untuk memikirkan apa ikon yang sesuai. Ini adalah interaksi yang Anda harus miliki dan memainkan peran yang penting dalam membangun Anda pengenalan brand yang berkelanjutan. Seperti Anda saat Anda membuat ikon Anda, ingat tips ini. Gunakan ikon yang konsisten di seluruh platform sosial agar pemirsa dapat mudah menemukannya. Saat Anda membuat pengakuan brand dan material bagi pemirsa, memiliki tampilan dan nuansa di seluruh platform di tempat Anda berada akan membantu pemirsa Anda menemukan Anda.
Jadi kita juga bisa menyesuaikan agar ikonnya bisa pas di semua platform. Jadi ingat tentunya Anda ingin mudah dikenali dan juga menonjol. Khususnya, ceklah untuk skala dari ikonnya dan naik turunkan dan resolusinya. Kemudian kita lihat bagaimana kalau di ponsel, di desktop. Mendorong dan juga membangun brand kita agar bisa mendapatkan viewer atau penonton akan memakan waktu. Jadi, Anda mungkin juga harus konsisten dengan ikon Anda pada saat-saat tersebut. Kemudian pikirkan merek yang pernah Anda ingat, berapa sering mereka mengubah logo mereka. Sekarang kita ubah fokus pada banner channel kita. Banner ini tentunya ada di atas di bagian laman di channel Anda dan memberikan semacam gambaran pada penontonnya. Dan kita lihat juga banyak sekali sebetulnya desain-desain yang menarik yang juga menonjol. Jadi cobalah juga tautan untuk sosial dan juga bisa ditautkan ke banner kita dan mereka bisa melihat konten-konten kita. Dan ada YouTube Studio di mana akan membantu untuk proses uploadnya. Jadi Anda akan tahu pembatasan-batasan dari banner Anda dalam ukuran yang sudah ditentukan. Kemudian thumbnail. Thumbnail merupakan snapshot dari video ketika para penonton melihat-lihat dari konten kita. Kadang-kadang kita juga bisa melihat bahwa pentingnya mengenai thumbnail yang ada kita. Jadi kita bisa bereksperimen opsi-opsinya dan kemudian kerucutkan sehingga paling pas dengan audiens kita. Dan kemudian tentunya biasanya kalau kita misalnya bisa membuat thumbnailnya untuk masing-masing video kita produksi akan bisa membuat hal ini menarik. Dan juga ada beberapa thumbnail atau opsi thumbnail yang di auto-generated, artinya dihasilkan secara otomatis oleh YouTube-nya. Ada juga panduan-panduan untuk thumbnail ini. Jadi gambarnya harus sebesar mungkin karena gambar atau image ini juga akan digunakan di dalam preview atau pratinjau di player tersebut. Jadi ada 7x20 kemudian juga 16x9. Kemudian kita lihat juga teksnya seminimal juga dan mengkontekstualkan apa yang ada di dalam isi video tersebut, termasuk juga genre dan lain-lain. Dan pastikan bahwa detail brandnya itu sudah ada, meskipun kalau misalnya dalam thumbnail tidak ada wajah-wajah yang mungkin familiar. Kemudian judul juga salah satu hal yang penting untuk membangun brand kita. Kita harus mencoba format yang konsisten dan juga penamaannya seperti apa. Kita juga bisa melihatnya. Ada yang menggunakan dengan judul, kemudian mengakhiri dengan namanya. Ada juga beberapa elemen dari brand yang dimasukkan ke dalam judul tersebut ketika kita sudah tahu identitas dari channel kita. Kemudian juga, kita juga bisa melihat pustaka brand yang dikustomisasi. Kalau kita lihat di platform, banyak sebetulnya branding handbook atau buku pegangan untuk branding tersebut dan juga beberapa hal. Ada 5 tema dan juga sumber informasi lainnya yang bisa digunakan untuk digunakan di channel. Jadi untuk branding handbook ini sebetulnya adalah informasi tambahan mengenai kontras, kemudian juga desain dan juga bagaimana kita mengarahkan pandangan atau mata dari penonton kita untuk ke dalam tampilan kita. Kemudian juga kita bisa menggunakan beberapa yang sudah siap. Kalau masih berjuang atau masih agak sulit membuat beberapa brand, tentunya ada. Jadi ini adalah beberapa sumber informasi yang membantu perjalanan Anda. Nah, baik. Bagaimana dengan membangun komunitas? Kalau ada pertanyaan mengenai mendesain channel Anda, jangan lupa untuk masukkan pertanyaan di box Q&A di platform ini. Sekarang kita bicara mengenai beberapa visualisasi dan elemen non-visual di dalam brand kita. Kita juga bisa membangun bagaimana caranya membangun komunitas kita di YouTube. Kita bisa melihat komunikasi seperti apa, rencana komunikasi Anda, dan bagaimana menarik mereka untuk berkomunikasi dengan Anda di channel Anda. Mari kita lihat dengan membandingkan beberapa channel di sini. Kita lihat bahwa sebetulnya tema besar kita, konsistensi dan sustainability, merupakan kata kunci yang terus muncul. Jadi kita lihat ada posting di Twitter, kemudian juga di postingan YouTube, Facebook, Instagram, dan juga media sosial lainnya. Apakah ini sustainable atau berkelanjutan? Bagaimana ini dicocokkan ke dalam kreativitas konten Anda. Jadi, kalau misalnya kita lihat pelan-pelan saja bagaimana atau mana yang paling menarik bagi viewer Anda. Dan yang paling penting adalah eksperimen. coba mekanisme komunikasi yang berbeda dan juga kita lihat mana yang paling mendorong komunikasi. Namun jangan sekaligus menggunakannya semuanya. Jadi mulai dengan sederhana. Kemudian, sebetulnya engagement ini bukan berarti bahwa banyak sekali komentar ya. Kita lihat apa yang dikomentarkan di sana. Kemudian juga Anda bisa menjawab komentar satu persatu, namun fokus pada kualitas dari pelibatan ini. Kemudian cobalah untuk meningkatkan komunitas untuk mereka benar-benar terlibat di sana dan juga Anda bisa mengumpulkan feedback dari mereka. Oke, jadi kita mungkin sudah meluangkan banyak sekali energi dan mencurahkan energi di sana untuk membangun brand Anda. Nah, kemudian juga kita lihat seperti apa yang harus kita lakukan untuk bisa membangun beberapa hal. Jadi kita lihat ya beberapa poin-poin utamanya. Jika misalnya Anda kalau misalnya ketika membuat konten kita ternyata kok agak melenceng dari pernyataan misi kita, maka kita pikirkan untuk rebranding. Kemudian juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bayangkan misalnya kita membangun brand maksud kita terkait dengan fokus dengan jurnalisme investigasi, namun ternyata melenceng dan lebih banyak fokus pada berita dunia dan juga politik misalnya. Jadi kita juga bisa melihat seperti apa evolusi dari merek kita. Kemudian kalau misalnya waktu tontonnya itu turun banyak dan tidak muncul dan tidak naik-naik lagi, jika sudah mencoba eksperimen dengan strategi konten dan juga beberapa liputan topik, mungkin pikirkan untuk menilai kembali brand dari channel Anda. Jadi, Anda bisa lihat eksperimen itu beberapa minggu, satu bulan, atau lebih dari sebulan. Mungkin ada beberapa hal sebenarnya thumbnail-nya, atau mungkin secara holistik di dalam branding atau merek atau brand dari channel Anda. Kemudian salah satu kekuatan dari YouTube adalah di mana kita bisa memungkinkan koneksi langsung antara kreator dan audiensnya. Kalau sudah jelas dan mendapatkan feedback dari audiens ini, saya rasa kita bisa berpikir secara serius dan juga pikirkan untuk rebranding. Kemudian, terkait dengan strategi keseluruhan seperti apa? Jadi apakah bagus untuk punya satu channel atau beberapa channel sekaligus? Jadi banyak sekali pandangan tentang hal ini dan tentunya tidak ada yang salah dan benar. Kalau misalnya Anda masih menjadi pemula dalam perjalanan menjadi kreator di sini dan dalam strategi konten, saya sarankan untuk saya rasa kalau kita mengelola beberapa channel mungkin malah menguras semua sumber Anda. Jadi tentunya ada variabelnya yang berperan di sini. Mari kita lihat mengapa kita memilih satu channel saja atau memiliki beberapa channel sekaligus. Kita lihat bahwa misalnya beberapa brand Anda juga bisa mungkin meningkatkan konten Anda dan bagaimana misalnya daripada satu channel saja atau beberapa di dalam satu channel umbrella atau yang besarnya. Anda juga bisa membuat katalog-katalog dan subtopik. Anda juga bisa membuat konten di dalam berbagai bahasa. Anda mungkin akan lihat alasan ini bisa mengindikasikan bahwa kreator pada tahapan yang lebih dewasa dalam channel mereka dan mungkin mereka punya tim yang membantu mereka mengembangkan konten dan mengembangkan kreativitas. Baiklah, kemudian mengapa tidak membuat beberapa channel sekaligus? Tentunya ini memerlukan banyak sekali tenaga dan daya kita. Misalnya memonitor analitika, kemudian strategi kontennya. Pastinya pekerjaannya akan berlipat ganda. Kalau kita membuat beberapa channel, kita juga harus mengartikulasikan mengapa setiap channel tersebut berbeda. Karena tidak akan membingungkan dan juga maka misinya akan tumpang tindih. Dengan ada channel baru, tentunya Anda harus membuat konten baru secara konsisten dan semua isinya haruslah baru dan juga menyegarkan. Kemudian kalau Anda misalnya punya tim, tentunya Anda tidak ingin memaksakan semua orang bekerja terlalu keras karena harus mengelola berbagai channel. Tentunya mungkin Anda memerlukan waktu yang lebih lama dengan mengelola channel beberapa channel sekaligus. Anda juga harus bisa membangun subscriber base atau base subscriber baru. Kemudian juga berarti ada banyak sekali misalnya promosi yang dipisah-pisahkan dan untuk meningkatkan semua channel tersebut. Mari kita lihat dari multi-channel di sini. Guardian di sini merupakan grup yang sudah kita kenal. Mereka merupakan organisasi berita global. Ada dua channel, yaitu The Guardian dan Guardian News. Semuanya ini adalah channel berfokus pada berita, namun tujuannya pertama. The Guardian berfokus pada dokumenter dan juga explainer terkait dengan topik-topik hangat dunia. Guardian News di sini adalah breaking news dan juga live stream. Tentunya The Guardian merupakan organisasi berita yang sangat besar, banyak sekali tim mereka di sana. Dan keduanya tentunya selalu punya video yang diupload dengan interval yang rutin. Jadi tentunya kalau mereka membuat dua channel, tentunya ini masuk akal dan juga membantu mereka dalam strategi. Kemudian, ini contoh bagaimana strategi multi-channel bisa berkelanjutan dan bermanfaat. Contohnya seperti The Guardian tersebut. Kalau misalnya Anda ingin memang memiliki beberapa channel, pastikan ada tujuan yang sangat berbeda dari masing-masing channel. Dan semua channel harus mudah diidentifikasikan dan dibedakan agar viewers tidak bingung. Dan juga kalau kita lihat bahwa kontennya haruslah benar-benar berbeda agar kebutuhan dari masing-masing audiens di channel tersebut bisa dipenuhi. Kalau kita sudah buat channel tersebut, tingkatkan di channel yang primer, yang utama kita untuk bisa memberitahukan bahwa kita ada channel dan juga Anda juga bisa membagikan channel dan juga mention verbal secara lisan bahwa hey, saya juga punya channel yang ini, silakan cek dan lain-lain seperti itu. Kemudian juga bagaimana kita mempromosikan channel kita. Meningkatkan kehadiran kita di medsos tentunya sangatlah penting dan juga akan meningkatkan basis dari viewers kita. Kita bisa gunakan snapshot atau misalnya Instagram dengan swipe up misalnya, tentunya mempromosikan konten kita kepada audiens kita. Bagaimana kita meningkatkan konten untuk bisa meningkatkan waktu tonton kita atau viewership di sini dan juga gunakan tab komunitas. Premiere atau live juga bisa membantu. Jangan lupa untuk juga melakukan to action di sini. Kemudian juga kita lihat bahwa Anda misalnya mengatakan untuk subscribe, kemudian klik thumbnail, like, dan juga subscribe. Seperti itu. Banyak sekali beberapa hal yang direkomendasikan oleh YouTube mengenai bagaimana kita meningkatkan strategi promosi di berbagai medsos. Nah, pertimbangkan juga gunakan avatar atau gambar yang konsisten untuk membantu para penonton langsung mengenali channel Anda. Anda juga bisa menggunakan handle dari channel Anda di sini dan juga akan membantu audience. Anda juga mungkin melihat beberapa pengumuman terakhir dari YouTube mengenai handle. Handle membantu komunitas untuk saling terhubung. Handle haruslah unik bagi channel. Akan unik atau hanya khusus untuk channel Anda dan juga orang jadi mudah menemukan Anda. Kemudian juga kita cek di studio YouTube studio untuk mengecek handle Anda.
Jangan lupa juga untuk memasukkan saluran channel sosial dan media sosial Anda di channel YouTube dan ini bisa dimasukkan dalam banner. Tab komunitas. Tab komunitas adalah cara baik untuk terus melakukan berinteraksi dengan pemirsa. Kreator memanfaatkan tab komunitas dalam berbagai cara seperti bertanya kepada pemirsa atau membuat jejak pendapat untuk terus berinteraksi di antara unggahan video. Di antara agar komunitas ini tab komunitas selalu tersedia, Anda harus punya 500 subscriber dan mengaktifkan fitur lanjutan di channel Anda. Layar akhir. Layar akhir ini adalah alat bantu yang sangat baik untuk menumbuhkan subscriber. Mari kita tonton klip dari Ansul, kreator Logika Bania, tentang bagaimana kartu dan layar akhir membantu Anda mempromosikan channel. Hai, Selamat datang di Masterclass, bagaimana kartu, playlist, dan layar penutup end screen membantu channel Anda. Saya Ansul, saya punya channel Logical Bania. Dan membantu konten Anda. Dalam setiap episode, bagaimana memanfaatkan dengan cerdas playlist untuk meningkatkan performa secara keseluruhan. Kita akan melihat bagaimana secara cerdas menggunakan end screen layar penutup untuk meningkatkan channel Anda. Bagi mereka yang tidak tahu, kartu adalah elemen interaktif yang Anda lihat di video YouTube, dan layar penutup adalah bagian konten yang Anda tambahkan di akhir video Anda. Mari kita mulai dengan end screen dulu. End screen adalah Anda tambahkan di bagian akhir video untuk mendorong pemirsa untuk berlangganan atau merekomendasikan video atau playlist yang lain. Anda bisa memilih template yang tersedia di bawah ini. Anda bisa memilih template dua video atau subscriber video template. Setelah dipilih, tambahkan video dari playlist untuk ke dalamnya. Saya suka sekali layar penutup atau end screen karena dilihat pengguna yang sudah melihat video saya secara keseluruhan. Artinya mereka tertarik dengan konten Anda di channel. Dan mengapa mereka harus nonton video lain? Maka Anda bisa menambahkan video tambahan di bagian akhir dan meningkatkan kemungkinan mereka terus menonton konten Anda daripada video lain. Lihat di sini. Saya di sini hanya dari end screen saya punya 8 juta tanggil tampilan per bulan dan 5% melalui di layar penutup. Jadi itu ada 4.000 tayangan, 100.000. Itu adalah kekuatan dari end screen atau layar penutup ini. Layar penutup atau end screen adalah tempat terbaik untuk membuat ajakan bertindak untuk berlangganan di channel Anda dan memasukkan tautan ke video lain atau bahkan playlist dari channel Anda untuk memberi pengguna paparan yang lebih banyak pada konten Anda. Saya mendorong Anda untuk menonton sisa videonya nanti di semua video untuk menonton tips-tips lain tentang cards dan end screen. Linknya ada video di presentasi yang Anda temukan pada platform. Ya, untuk menutup presentasi hari ini, berikut beberapa tips utama untuk membantu konten Anda menonjol. Pertama, fokuskan pada apa yang membuat Anda unik sebagai kreator. Apa why-nya atau mengapa? Di awal tadi kita bicara tentang mengartikulasikan proposisi nilai Anda. Tetap gunakan itu dan bagaimana respon dari pemirsa Anda. Carikan apa yang Anda ingin sampaikan. Temukan area fokus yang sangat Anda sukai. Dan seperti yang sudah sampaikan tentang sustainability atau berkelanjutan. Jika Anda suka tentang genre itu atau gaya pelaporan, atau ada kemungkinan Anda akan terus memberikan semangat dan antusiasme pada pembuatan konten dan tetap melakukan halnya. Dan jika ada tantangan saat Anda hadapi sebagai kreator, jangan lupa biarkan kepribadian Anda menonjol keluar dalam konten Anda. Kreator konten itu selalu berinteraksi dengan berbagai cara dengan pemirsanya. Mungkin cobalah gunakan tab komunitas untuk berhubungan dengan pemirsa dan membina hubungan lebih dalam. Setelah acara hari ini, lihat video tautan yang ada dari slide dari Johnny Harris. Bagi Anda yang mungkin pernah bertemu dengan channel Johnny ini, ia adalah kreator berita di YouTube dengan fokus untuk memproduksi video penjelasan yang mendetail tentang berbagai topik berita. Video ini adalah contoh yang sangat baik dan beberapa konsep yang sudah kami bahas. Kita akan dengarkan lebih banyak, lebih lanjut tentang dari Johnny tentang topik yang informal dan di mana ia memberikan tampilan di balik layar tentang konten yang ia buat. Ini adalah contoh yang baik bagaimana topik-topik selain berita yang Anda bisa masukkan dalam berita konten-konten berita Anda. Cara terbaik untuk menonjol adalah membuat audiens, pemirsa memberikan masukan dan buat kontennya di channel Anda. Gunakan komunikasi dua arah untuk meminta masukan dari pemirsa Anda. Saat Anda bisa meminta masukan melalui video di konten komunitas dalam konten, ya, dan juga ada pertanyaan terbuka atau lain-lain. Banyak sekali pilihannya. Biarkan pemirsa tahu apa yang Anda lakukan di channel Anda dan meminta mereka untuk mendukung Anda. Ini adalah hal yang wajar. Jika ini wajar dalam budaya Anda. Mungkin kadang-kadang dalam budaya lain ini tidak pantas diminta. Bagi yang lain, pertimbangkan bagaimana Anda bisa menggunakannya dalam diskusi tentang memanfaatkan keanggotaan channel atau kontribusi platform pihak ketiga lain. Melanjutkan tema komunitas, YouTube memiliki beberapa cara untuk berinteraksi yang bisa Anda eksperimen. Anda bisa mempertimbangkan menggunakan super chat atau berinteraksi dengan pemirsa Anda, terutama saat melakukan siaran langsung. Ini akan membantu Anda tidak menggalang dan bisa menggalang dana tambahan, tapi membangun jalinan hubungan yang lebih dalam dengan pemirsa Anda. Selain komentar, fitur seperti story atau cerita atau komunitas adalah cara yang paling cocok untuk menjaga interaksi yang konsisten dan ringan. Saat Anda sering aktif dan berinteraksi dalam komentar, jangan gunakan alat bantu komentar dalam YouTube agar chatnya lebih fokus dan juga membersihkan berbagai banyak spam. Mari kita lihat beberapa studi kasus kalau kita tentang Hugo Decrypt. Ia adalah YouTube channel yang menerapkan beberapa konsep dari tiga lokakarya sebelumnya dalam program ini. Channel ini dibuat oleh seorang jurnalis Prancis dan juga seorang YouTuber, Hugo Travers, di tahun 2015. Jika Anda, Hugo Decrypt adalah channel yang memiliki lebih dari 1,7 pelanggan atau subscriber dan mencakup berbagai topik dan cerita atau berita. Hugo Decrypt, tadi maaf saya salah kalau salah ngomong caranya dalam bahasa Prancis. Ia memperkenalkan cara bercerita dan format berbeda untuk membuat berita dan urusan saat ini menjadi lebih diminati oleh kaum pemirsa yang muda. Mekanisme utama untuk menumbuhkan channel ia adalah melakukan terus-menerus melakukan eksperimen. Ia mencoba berbagai topik, panjang video yang berbeda, dan format video berbeda. Melalui proses ini dan panjang dan format video yang berbeda ini, ia dapat terus menyempurnakan strategi kontennya seputar laporan berita harian dan juga apa yang disebut hexagon, di mana acara ini dia menunjukkan berbagai topik tentang topik sehari-hari. Ia menunjukkan tren yang baik dalam di mana ia bahwa konten yang pendek ini menunjukkan lebih banyak interaksi, tapi pemirsanya lebih suka dengan konten yang lebih panjang. Ini temuan ini menunjukkan bahwa Anda harus mengetahui apa tren dari yang suka ditonton oleh pemirsa dan Anda harus memvalidasinya dari konten Anda dalam agar sesuai dengan konteks konten Anda. Saran saya, lihat channel dari Hugo Decrypt ini dan untuk melihat bagaimana desain thumbnailnya yang sangat menarik perhatian dan juga menonjol dan juga tab komunitas yang ia gunakan untuk berinteraksi dengan pemirsa. Kepribadian Hugo membantu ia untuk membangun menjadi channelnya saat ini. Ia juga mempunyai kemampuan terbatas dengan memperluas channelnya, tapi ia juga mencoba berbagai, ia mengajak berbagai pembawa acara yang berbeda dan bagaimana berinteraksi dengan pemirsa melalui diskusi dengan moderasi. Ya, ini akan bawa kita ke bagian akhir dari lokakarya ini. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang topik yang kami bahas, masih ada waktu untuk kita bahas dalam video ini. Jadi, silakan untuk memberikan pertanyaan Anda di bagian tanya-jawab. Jika Anda ingin mencari sumber daya audio atau video, Anda bisa menemukannya di platform YouTube News Video. Ya, saya akan bawa ke berikutnya. Ya, untuk membawa kepada Dean untuk melakukan tanya jawab. Waktunya kita menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di dalam bagian tanya jawab. Anda masih bisa melakukan. Mari kita coba jawab sebanyak-banyaknya. Sebagai mulai, pertanyaan yang paling banyak disukai adalah tentang ya, saya banyak membuat video short, tapi sulit untuk membuatnya brand dan menggabungkannya dengan video panjang saya. Ya. Dan dari sini tidak mungkin membuat thumbnail khusus. Bisa nggak kita membuat cara agarnya lebih kohesif? Ya, inilah di mana ya judul dan penamaan itu akan membantu branding tidak hanya dengan elemen video visual saja, tapi juga dalam bahasa, elemen bahasanya juga. Dan memikirkannya dengan cara Anda membuat judul, tapi juga cara misalnya Anda mempertimbangkan beberapa gambar pertama dan juga shot Anda Pikirkan apa hal-hal yang saat diklik, apa Anda memastikan bahwa mereka sudah mengenal bahwa ini bisa dikenali dan mudah diingat, dan juga ada beberapa semacam mungkin ungkapan dalam video Anda yang dimasukkan dalam shot Anda agar memiliki brand yang konsisten. Ya. Pembuatan judul kan berarti Anda menambahkan kata-kata di layar ya. Ya, mungkin menggunakan font yang sama atau jika ada struktur video Anda yang Anda kerjakan. Ya, misalnya Anda punya jadwal posting yang jadwal. Ya, misalnya saya coba menulis misalnya cara mengajarkan kimia. Ketika misalnya ia melakukan tantangan 30. Jadi misalnya nanti ada ulangan, maka ada tantangan 30 hari. Ya, jadi hari pertama, jadi dalam 30 hari itu ada format video pendek yang ia konsisten. Jadi ya ikut pada struktur itu. Ya, ide yang bagus. Pertanyaan kedua, apakah membingungkan jika memiliki format yang berbeda dalam satu channel? Apakah ini harus memiliki video yang panjang misalnya? Ya, menurut saya ini bergantung ya, bergantung pada kembali ke apa why Anda. Jika misinya dan why atau mengapa dari konten pendek Anda dan format panjang Anda sama, maka ini pasti mungkin masuk akal jika dalam dibuat di satu channel jika audiensnya tumpang tindih. Jika Anda ingin menyasar pemirsa yang sama dengan misi yang sama, mungkin tetap saja pertahankan di satu channel. Kalau Anda merasa bahwa pemirsanya berbeda atau Anda mencoba sesuatu yang berbeda, benar-benar berbeda dari sudut pandang, maka mungkin masuk akal untuk memisahkan channel itu. Ya, saya menekankan bahwa pemirsa yang berbeda, channel berbeda ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah mungkin untuk membuat dua handle berbeda? Nama saya sebagai handle saya, dan yang kedua nama brand saya handlenya. Ya, nanti kita akan tindak lanjuti ini di sesi berikutnya. Ini sering ditanyakan, dan nanti kita akan luangkan waktu berbicara lebih lanjut tentang handle dan handles. Ya, betul. Berikutnya, hai, halo, saya tahu mungkin YouTube, mungkin dokter sama dan perawat, misalnya pengacara, boleh nggak dijadikan sebagai sumber yang diandalkan? Boleh bisa dijawab? Ya, ini akan dibahas, akan ditangani oleh tim kesehatan kami. Saat ini kami tidak memiliki label itu untuk protokol berita. Tapi pastinya kami selalu ingin tahu masukan tentang apa yang paling bermanfaat, tidak hanya mungkin bagi pemirsa, tapi juga kreator dalam protokol itu. Dan juga sama seperti Twitter, Instagram dengan checkmark biru, Anda bisa menerapkan salah satunya, ya, dan juga Anda bisa melakukannya melalui tanda checkmark dari YouTube. Dan ini juga akan membantu sisi reliabilitasnya. Berikutnya, bagaimana saya bisa memulai identitas brand jika saya tidak punya pengalaman desain grafis? Ya, apakah ini bisa bekerja sama dengan desainer grafis? Ada kreator yang sudah mencoba berbagai cara berbeda. Ya, mungkin Anda sebagai kreator juga. Buat yang ini, sekarang kita sudah melihat. Bergantung dari sumber daya yang dimiliki, kita sudah melihat ada biasanya Anda mengajak seorang lain bekerja sama atau menyewa seorang graphic designer atau tanya seorang teman yang memang bisa melakukannya, atau ada banyak alat bantu di luar sana yang saya pernah pakai ya, yang banyak dipakai kreator pengguna seperti alat bantu seperti Canva untuk mendesain berbagai elemen ini. Dan saya rasa saran saya adalah mulailah dari kecil, pakailah sumber daya yang Anda miliki saat ini, lalu dan lihat apa perkembangannya. Lalu lihat masukannya, apakah mungkin mungkin masuk akal jika Anda harus menggantinya. Saya akan tambahkan. Ya, kita sering kecapean. Ya, buat simple saja, tidak perlu membuatnya jadi rumit. Terlalu banyak memoles, terlalu poles, terlalu banyak dipoles, mungkin tidak diterima banyak oleh YouTube. Jadi kalau Anda ingin menunjukkan kepribadian dalam konten-konten niche, ya dalam branding Anda dan ikon Anda, ya jangan terlalu berlebihan. Dan saya sendiri mungkin saya sering main-main dalam Photoshop, Google Slide mungkin membuat tulisan gimbal. Jadi buatlah simple lalu tes dan bagaimana responnya.
Apakah misalnya menggunakan nama saya lebih baik daripada misalnya menciptakan nama brand atau perusahaan? Saya janji ini bukan jawaban segala jawabannya ya sebetulnya. Tergantung sebetulnya. Kalau misalnya nama kita sudah terkenal atau mungkin sudah established ya dan sudah digunakan di berbagai platform medsos kita, tentu saja bisa kita pakai seperti itu. Namun, jika Anda berpikir misalnya misi saya seperti apa dan bagaimana saya ingin mengembangkan channel ini, kemudian juga mungkin channel ini akan lebih besar daripada saya sebagai seorang individu. Saya rasa mungkin Anda bisa membuat brand karena tentunya jadi Anda juga bisa melibatkan lebih banyak orang di dalam video Anda, konten Anda. Jadi tidak melulu tentang Anda. Kemudian juga kalau memang sudah established, sudah dikenal dan Anda juga tahu bahwa orang sudah mengenal Anda dan juga Anda mau tingkatkan, maka bisa dengan satu channel. Atau mungkin Anda juga bisa memasukkan misalnya suara dan pendapat serta juga gagasan orang lain dalam channel Anda, maka bisa gunakan dengan brand saja. Kemudian seberapa sering harus mengubah thumbnail saya. Jadi kalau bicara mengenai eksperimentasi, kadang juga kita pahami khususnya kalau kita bekerja dalam lingkungan berita, tentunya Anda ingin tahu apa yang terjadi saat ini, kemudian bagaimana responnya kepada respon kita kepada satu hal atau berita yang terjadi 24 jam. Kemudian juga kita bisa gunakan bagaimana beresonansi dengan brand Anda, dengan konten Anda, dan juga bisa menggunakan juga beberapa eksperimen, beberapa minggu atau bulan. Jadi berikan waktu untuk bereksperimen. Banyak faktor tentunya. Jadi mungkin memakan waktu juga bagi orang menemukan channel Anda. Atau juga bagaimana Anda juga harus mengumumkan Anda punya channel secara luas kepada orang-orang. Dan juga bereksperimenlah. Kemudian berikan sedikit waktu lagi ya. Ya, saya setuju. Ya. Kemudian dari sudut pandang belajar di sini adalah tidak tahu kalau dari sisi berita seperti apa. Ada seperti berita yang evergreen atau yang terus-terusan abadi ya atau tidak pernah usang di sini. Ada beberapa video yang misalnya dipelajari di sana ya. Misalnya kemudian juga ternyata video ini akan terus muncul di sana. Misalnya dengan pembagian dan lain-lain ya yang terkait dengan pendidikan misalnya. Untuk anak-anak belajar pembagian dimanapun misalnya atau matematika. Ya. Ya, tentunya dengan berita, misalnya peristiwa berubah, kemudian misalnya ada satu kasus misalnya dari misalnya Mahkamah Agung, kemudian muncul lagi, kemudian dan ini jadi populer lagi. Jadi kalau mengubah thumbnail kita adalah kalau kita membuat misalnya ada semacam seri dari video kita. Kalau Anda bisa mau ingin atau ingin membuat format baru, maka bisa mengubah thumbnailnya misalnya. Dan ada konsistensi, tapi memang ini hal yang baru. Ya, betul. Kalau kita misalnya membuat seri yang berbeda, Anda juga bisa menambahkan playlist dan kemudian juga merapikannya dan juga kursif dengan branding kita. Saya juga sebetulnya punya pertanyaan, saya akan melihat di sini ada pertanyaan lain. Kemudian juga ada mengenai judul dan juga mendeskripsi judul yang mendeskripsikan video dengan baik. Dan juga seperti saya bilang ada video evergreen di sini ya. Ada banyak cara untuk membuat thumbnail. Dan untuk berbagai jenis, misalnya jenis video berdasarkan formatnya. Misalnya kalau saya adalah how to add fraction misalnya. Dan ini saya buat seri seperti itu. Kemudian kita juga membuat pencarian organik seperti hal-hal yang mungkin berpenting juga. Dan edutainment juga, ya seperti yang kita sebut adalah edukasi dan juga entertainment. Dan Anda di sini juga bisa membuat suatu hal yang sebetulnya isinya adalah isi berbobot namun dibuat seolah ringan agar menarik ya. Kemudian juga kita lihat bagaimana kita membuat tadi pertanyaan berikutnya di sini adalah bagaimana kalau membuat menggunakan template saja. Iya, tentunya kalau ini yang kita miliki tidak apa-apa. Saya rasa ya buat apa misalnya repot-repot sendiri membuat dari nol misalnya, mengapa tidak pakai template saja? Iya tentunya. Ada beberapa cara untuk bisa berhasil dengan menggunakan tools yang minimal. Jadi tentunya tidak harus dengan produksi yang tinggi, kemudian juga peralatan yang canggih. Dan saya rasa gunakan apapun yang kita miliki dan juga cocokkan dengan audiens dan kita lihat bagaimana orang cocok dengan gaya Anda tersebut. Oke, sayangnya kita harus mengakhiri workshop ini kali ini, tapi kita akan jumpa lagi di workshop berikutnya. Saya sangat senang bersama Anda di sini dan seri workshop ini sudah sampai pada separuh dari seri tersebut dan masih ada beberapa workshop lainnya. Workshop berikutnya akan berfokus pada topik bagaimana kita belajar mengenai bagaimana YouTube merekomendasikan video dan juga dasar-dasar monetisasi. Ini adalah topik yang sering ditanyakan. Jadi jangan lupa pada Rabu 16 November. Dan tentunya di New York akan ada pergeseran jam waktu. Jadi pada berikutnya adalah jam 9. Ya. Jangan lupa cek dengan zona waktu Anda dan jangan ketinggalan. Dan jangan lupa isi survei untuk menyampaikan pendapat Anda agar saya, Courtney, dan juga seluruh tim bisa menyampaikan workshop ini dengan lebih baik. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Jangan lupa untuk selalu berhubungan dan mengontak kami jika ada pertanyaan. Dan sampai jumpa di workshop berikutnya.